Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 17 август күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Кыргыз-өзбек чекарасынын такталган 1170 чакырым бөлүгүн бекитүү боюнча өткөөл келишимге кол коюлду.
Азыр эми 83-84% чекарабыз кудай буйруса азыр саясий чечим кабыл алынды. Эми баягы техникалык маселелер бар. Жумуш топтору ушул маселе менен алектенет.
Борбордук шайлоо комиссиясынын Баткен облусу боюнча координаторунун саясий жарыш алдында кызматтан алынышы ар кандай талкууга жем таштады.
Көз карандысыз боло албайт. Мына элдердин баардыгы жөн сөз башталды. Муну баягы имиш менен эле алып салып, мунун ордуна эми өзүнүн адамын коет. Ошондой сөздөр чыгып баштап атат.
Шаршембиде Москвада сот Орусиянын мурдагы экономика министри Алексей Улюкаевдин ишин карады. Берүүбүздө мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң оол ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттары апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылышат. Бул тууралуу адвокат Канат Хасанов билдирди.
Бир эле Маевский менен эле Модин показаниясы менен өкүм чыгарып салды. Бияк өзүнүн приговорун чыйрып койду, ошону менен бул күлкүлүү, өтө күлкүлүү.
Кечээ кечинде Бишкектин 1-май райондук сотунда судья Айбек Эрнис уулу Текебаевка дагы, Чотоновко дагы 8 жылдан чегерилген өкүмүн угузду. Юристтердин айтымында экөөнүн тең жаза мөөнөтү мунапыс боюнча 1/3 кыскарат. Тергөө абагында алдын ала өтөгөн жаза мөөнөтү 2 күндөн эсептелет, ошентип алардын кыскарган жаза мөөнөтү 4.5 жылды түзөт. Өмүрбек Текебаев сот чечими мыйзамсыз экенин айтып, судья Айбек Эрнис уулун бийликтин саясий буйругун аткарды деп билдирди. Орус жаранынан 1 000 000 пара алды деген негизде кылмыш ишти быйыл февраль айында башкы прокуратура козгогон. Тергөөнү атайын кызмат жүргүздү. Башкы прокуратура бул иште саясат жок экенин айткан. Президенттик кызматка ат салышам дегендердин саны 59-дан 50 адамга кыскарды. Алардын айрымдары тил сынагынан өтпөй калса, кээ бирлери өз каалоосу менен арыз жазып чыгып кетти. Ал эми айрымдары түрдүү себептерден улам жарыштан четтетилди. Бүгүнкү күнгө карата талапкер болуп расмий катталгандар 2, ал Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев жана Республика партиясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов. Каттоо процесси 10 сентябрда аяктайт, шайлоо 15 октябрда өтөт. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чекаранын такталган 1170 чакырым бөлүгүн бекитүү боюнча өткөөл келишимге кол коюлду. Кечээ Бишкекте өткөн өкмөт аралык сүйлөшүүлөрдүн негизги жыйынтыгынын бири ушундай болду. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков бул келишимди тарыхый окуя деп атап, чекараны тактоо боюнча иштер уланарын кошумчалады. Жыйынга катышуу үчүн Өзбекстандын премьер-министр Абдулла Арипов Бишкекке иш сапары менен келген. Акыркы 9 жылдан бери алгач ирет өткөн өкмөт аралык жолугушууда эки өлкөнүн кызматташтыгын жакшыртуу макулдашты. Абдулла Арипов кыргыз президент Алмазбек Атамбаев жана өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков менен жолукту. Ошондой эле жакын арада президент Алмазбек Атамбаевдин Ташкентке расмий сапар менен барары белгилүү болду. Бишкектин Кызыл Аскер аймагы жакта чоң аянтта өрт чыгып, азыр ал жерде өрт өчүргүчтөр иштеп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Нурбек Абдраимов билдирди.
8:20 вызов түшүптөр, 8:21 биздикилер чыгып, 8:30 жетиштир. Азыр бир расчет, бир бөлүк ошол жерде өчүрүп атат. Пока локализация ликвидация бериши элек.
Абдраимовдун айтымында өрт машина оңдоочу жайдын жанындагы таштандыдан чыккан. Ал белгилегендей жабыркагандар жок. Түркия менен Иран сентябрь айында коңшу Иракта өткөнү жаткан күрд көз карандылыгы боюнча референдумга карата чечкиндүү каршылыгын билдиришти. Иран армиясынын штаб башчысы шаршемби күнү Анкарага барганын жалпыга маалымдоо каражаттары Ирандагы 1979-жылдагы ислам революциясы революциясынан берки мындай деңгээлдеги алгачкы сапар экенин белгилеп жатышат. Генерал Мухаммад Хусейн Багери аймактагы соңку окуялар жана коомдук маселелерди мындай сапардын зарылчылыгын жаратканын айтты. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган менен жолугушууда ал Иракта күрд көз карандысыздыгы боюнча референдум өтсө, бул жалпы аймакта чыңалууну пайда кылышы ыктымал экендигин белгиледи. Бириккен Улуттар Уюмунун Косоводагы миссиясынын башчысы Захир Танин өлкө парламенти айланып келгенине 2 ай болсо да өкмөттү кура албай маанилүү экономикалык жана социалдык мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарып жиберди деп белгиледи. Анын айтымында каржылык жардам жана инвестицияларды алуу мүмкүнчүлүгүнөн пайдалана албай калып, бул өлкө азыр туңгуюкка кептелип турат. 14 августта Косово парламенти спикер шайлай албай койгон болчу. Кыргызстанда балдар укугун коргоочулар билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте баламды мектепке кабыл алгыла деп аталган акцияны баштады. Балдарды коргоо лигасы коомдук фонду баштаган бул иш-чаранын максаты балдардын мектепке кирип билим алышына көмөктөшүүгө багытталган. Мектепке балдарды киргизүү түйшүгү өзгөчө Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларда күч, анткени эл жыш жайгашкан аймактарда мектептер, андагы орундар жетишсиз. Бишкек, Ош шаарларындагы айрым мектептерде бир класста 40 ашуун бала окуганы акыркы жылдарда көнүмүшкө айланган. Бирок билим берүү министрлиги бул боюнча ата-энелерден түз кайрылуулар түшкөн жок деп билдирүүдө. Орусиянын эл аралык эл артисти Вера Глаголева 62 жашында оорудан каза тапты. Мурдагы СССР аймагында белгилүү киноактриса, режиссер 1956 жылы Москвада төрөлгөн. Глаголева капитанга турмушка чыгуу, асмандан түшкөндөр, байкуш Настя сыяктуу 40 ашуун кинофильмде башкы ролдорду аткарган. Кийинки жылдары режиссердук өнөрдү аркалап 6 тасманы экранга чыгарды. Тургеневдин чыгармасы боюнча тартылган 2 аял аттуу акыркы тасмасынын премьерасы 2015 жылы болуп, анда белгилүү британ актеру Райф Файнс аткарган болчу. Эрнис, азырынча мына ушул.
Рахмат, акыркы кабарларды Рахат Кеңешова айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекиторг сайтынан да окуй аласыз. Эми бүгүнкү аба-ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 17 августта Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркөйт, бийик тоолордо кар жайт. Абанын температурасы Чүйөрөндө 21-26, Талас тубанында 20-25, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 24-29, Ысык Көл менен Нарында 18-23 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте өткүн өтүп күн күркөйт, күндүн табы 24-29 градус болот. Азаттык уктурууларын улантат негизги бөлүк өтөбүз. Кыргыз өзбек чекарасынын такталган 1170 чакырым бөлүгүн бекитүү боюнча өткөөл келишимге кол коюлду. Аталган келишим өзбек премьери Абдулла Ариповдун Бишкекке сапары учурунда кабыл алынды. Акыркы 9 жылдан бери алгач ирет өткөн өкмөт аралык жолугушууда эки өлкөнүн кызматташтыгын жакшыртуу макулдашылды. Кененирээк Бакыт Асанов кеп кылат.
Шаршембиде Бишкекке иш сапары менен келген өзбек премьери Абдулла Арипов президент Алмазбек Атамбаев жана өкмөт башчысы Орунбай Жээнбеков менен жолукту. Ариповдун сапарынын алкагында кыргыз өзбек алакасын жакшыртуу боюнча Ал Арча резиденциясында эки комиссиянын жыйыны өттү. Биринчиси 9 жылдан бери алгач ирет өтүп жаткан кыргыз өзбек өкмөттөр аралык кызматташуу комиссиясынын жыйыны. Анын жүрүшүндө эки өлкө ортосундагы алаканы жакшыртуу боюнча протокол кабыл алынды. Бул протоколдун маанисин белгилеген кыргыз премьери Сооронбай Жээнбеков эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты, мамилени жакшыртууга мезгил келгендигин билдирди. Ал эми өзбек өкмөт башчысы Абдулла Арипов акыркы учурда жакшыра баштаган кыргыз өзбек кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүү зарыл экендигин белгиледи.
Надеюсь, что это только начало.
Бул башталышы гана деп ойлойм. Башкача айтканда, биз мамилебизди кайрадан карап чыгып, жаңы барактан башташыбыз керек. Экинчиден, биз бекерге өткөрүп жиберген убакыттын ордун толтурушубуз керек.
Ал эми экинчи жыйын эки өлкөнүн мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссиянын жыйыны болду. Бул жыйын дээрлик 7.5 саатка созулду. Жыйындын жүрүшүндө өзбек тарап бир канча жолу тыныгуу алып, Ташкент менен утур-утур кеңешип жаткандыгы айтылды. Жыйынтыгында эки өлкө чек арасынын буга чейин такталган 1170 чакырымын бекитүү боюнча өткөөл келишимге кол коюлганын премьер-министр Сооронбай Жээнбеков билдирди.
Начиная с августа 2016 года
2016 жылдын август айынан азыркы учурга чейин өкмөттүк жумушчу топтордун 15 жыйыны өтүп, кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасынын сызыгын чийүүнүн долбоору дайындалды. Азыркы күндө жалпысынан мамлекеттик чек аранын 1170 чакырымы сызылып, кыргыз тарап кыргыз өзбек чек арасы боюнча өткөөл келишимге киргизүүнү сунуштады. Өткөөл келишимдин кол коюлушу менен кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча биздин делегациялардын ишине позитивдүү дем берет деп ишенем.
И выведет двусторонние отношения на качественно новый уровень.
Жээнбеков бул келишимге кол коюуну тарыхый окуя деп сыпаттап, чек араны тактоо боюнча иштер мындан ары да уланарын кошумчалады. Ошондой эле жакын арада президент Алмазбек Атамбаев Ташкентке расмий сапар менен барары да белгилүү болду. Коопсуздук жана чек ара маселелери боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Аразаковдун айтымында өткөөл келишим саясий мүнөзгө ээ. Эми анын техникалык жактары такталмакчы.
Азыр эми 83-84% чекаралыз кудай бүйрүсө азыр саясий чечим кабыл алынды. Эми баягы техникалык маселелер бар. Бул жерде картирование, парафирование да ошол сыяктуу иштер бар. Мен ойлойм, булар деле бир топ убакытты талап кылат. Азыр биздин тийиштүү жумуш топторубуз ушул маселе менен алектенет.
Кыргыз өзбек чек арасы жалпысынан 1378 чакырымды түзөт. Буга чейин анын 1000 чакырымдан ашыгы гана такталгандыгы белгилүү болгон. Кыргыз бийликтери бул аймактарды келишим менен бекитүүнү сунуштаса да, мурдагы өзбек бийлиги буга көнбөй келгени айтылып келген. Бирок быйыл жазында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын такталган 1000 чакырымга жакын бөлүгү келишим менен бекитилерин өзбек расмийлери айтканы кабарланган эле. Мына ушул маалыматтар бүгүн өткөл келишимди кабыл алуу менен расталып отурат. Негизи эле чек ара маселелери эки мамлекеттин мамилесин аныктоодо негизги көйгөй болуп келген. Бул маселеден улам эки кошуна ортосунда чыр чатактар тез-тез катталып, адам өмүрүнө зыян келген учурлар да болгон. Мындай жагдай расмий Бишкек менен Ташкенттин жалпы алакасынын чыңалышын шарттаган эле. Өзбекстандын мурунку президенти Ислам Каримов көз жумгандан кийин өзбек тарап мамилесин бир аз жумшартып, мурунку кол коюлган протокол келишимдердеги талаштуу жерлерди кайра карап чыгууга макулдугун берген. Президент Алмазбек Атамбаев былтыр жыл аягында Өзбекстанга сапар менен барып келген соң чек ара маселеси боюнча эки тараптын бийлик өкүлдөрү бир нече жолу сүйлөшүүлөрдү өткөргөн болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновду күнөөлүү деп таап, 8 жылга эркинен ажыратты. Бул чечимди көпчүлүгү саясий куугунтук катары сыпатташса, кээлери Катардагы кылмышка чыккан сот өкүмү катары баалашууда. Азаттык бир нече саясатчылардын ойлорун чогулткан, азыр ошол сурамжылоону сунуштайбыз. Ал качанда эки саясатчынын сотуна катышкандардын ойлорун угуп көрөлү. Депутаттар Алмамбет Шыкмаматов, Аида Салянова, Жанарбек Акаев, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев жана активист Адил Турдукуловдор Бишкектин 1-май райондук сотунун алдында соттун чечими боюнча буларды комментарийледи.
Сот Энис Айбек уулу бул таптакыр эле мындай акылдын буйругун аткарганы жана өзүнүн келечегин таптакыр ойлобогон белгиси деп айтсак болот.
Мына өкүмдү окушум кыз. Бүгүн бул мына Кыргызстан тарыхындагы адилетсиз өкүм зордук сотто.
Соттун чечими мыйзамсыз, бул конституцияда каршы, бул мыйзамдардын баарына каршы, бул абийирге каршы, бул Кудайдын мыйзамына да каршы дегендей. Бирок жырмабайт негизичи мындай сот туурасында андай болушу мүмкүн эмес.
Бул түздөтүү саясий буйрук экени көрүнүп турат. Анткени мына соттун жүрүшүндө биз баарыбыз байкоо салып турдук. Бир дагы ынанымдуу мындай далил табылган жок. Текебаев менен кошо бүгүн мындан ары биз адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту күтүүгө болбой калды. Буга элдин бардыгы кайдыгер карап жаттылбаш керек. Анткени бүгүн бул киши эртең дагы бирөөсү ушундай мындай саясий куугунтуктар менчи токтобойт.
Бул мыйзамсыздыктын жеткен жери болду да. Анткени мына азыр соттоп аткан коррупция деген айып таптакыр далилденген жок.
Сот өкүмү чыккандан кийин легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов, Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шерниаз жана убактылуу өкмөттүн дагы бир мүчөсү Кеңешбек Түйшөбаевтер массалык маалымат каражаттарынын бирине пикирин мындайча бөлүшкөн.
Биринчиден, кылмыш окуясынын өзү такталган жок. Экинчиден, прокуратуралардын жана башка органдардын айткандарынын баары тең эле соттун чечиминин негизине кирип калгандай болуп, ал эми свидетелдердин берген түшүнүктөрү, адвокаттардын айткан ой пикирлери толугу менен эске алынбай, бир бетке чечим кабыл калгандай көрүнүп турат.
Кинодо биз минтип айтабыз го, Кыргызстан жүзү Сүймөнкул Чокморовдун жүзүндөй деп. Бүгүнкү соттордун жүзү ушул Айбек Эрнис уулунун жүзүндөй болуп турат. Мен ойлойм, Өмүрбек Чиркеш саясатта дагы өзүнүн тажрыйбасы менен, кайраты менен бышкан киши аны 8 жыл эмес 18 жылда сындыра албайт түрмөдө.
Биз өзүбүздө сотко катышпадык, көбү катары сурак бердик. Мына 20дан ашуун адамдар көрсөтмө берди окшойт. Ошолордун көрсөтмөлөрүнүн баардыгы, ошо окуялардын хронологиясы, башка окуялардын баардыгы эсепке алынган жок. Тескерисинче, Кудайдын жөө качкан эл аралык аферисттердин көрсөтмөлөрүн негизге алып, ошонун негизинде мына эки биздин баягы чогуу үзөңгүлөшүбүздү мына соттоп атат.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулова, саясатчылар Адыхан Мадумаров жана Эдил Байсаловтар Текебаев менен Чотоновдун үстүнөн чыккан сот чечими күтүлгөн эле чечимдешет.
Каракчыларга мисалы ошол үй бүлө мүчөлөрү жологондорго мындай мисалы уруксат берилет. А бул жерде ондогон автоматчан спецназдар жыйылып турду. Сыртында 300 милиция жыйылып турду. Бул сот значит процесси ошол саясий заказ буйрутманын мамлекет жетекчилигинин каалоосу менен болоткандыгы дагы бир жолу далилдеди деп айта алам.
Мен Садыр Жапаровдун сотуна катышып атканда дагы 11.5 жыл бергенден кийин Текебаевга деле ушу 5-6 жылдын тегерегинде берилет го деп ойлоп аткан. Текебаев канчалык соту далил эмес такталат деп деген үмүтүм жок болчу. Эми бул саясий заказ болуп атат да шайлоонун алдында.
Бул күтүлгөн нерсе. Мен мында 1-2 жума башта прокурор 10 жыл сураганда эле мен айтканмын 8 жыл берет деп. Себеп мунун баары көзгө чачылган чаң. Бул көз боемоочулук. Ал жерде сот процесси болгон бир гана саясий күч алуу деп баалашыбыз керек.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаттары Анвар Артыков, Айнура Алтыбаева жана мурдагы депутат Курманбек Осмоновтор Текебаев жана Чотоновго карата соттун өкүмүн саясий куугунтук менен байланыштырууга макул эмес.
Мен мисалы укукчу катары, саясатчы катары түздөн түз саясий куугунтук деп айтпайсыз эле. Андан кичине карманат эле мындай көз караштанчы. Анан эми иши канчалык негиздүү укуктук жагынан каралды мен аны билбейм.
Обвинительный приговор чыкты да. Бул значит следствияда кийин ушу соттун териштирип атканда күнөөсү далилденип сот ошон үчүн обвинительный приговор чыгарып атпайбы. Значит, в ходе судебных разбирательств была доказана вина подсудимого деген болуп атпайбы.
Эми саясий куугунтук эмес эле мода болуп калды. Коррупционерлер чиновник болсо эле саясий куугунтук дейт. Дежурный эме болуп калды. Чиновник болсо эле ошол саясий куугунтук дейт. Экинчи оппозиция болсо сүйлөп койсо эле саясий куугунтук дейт. Эми мыйзам деген мыйзамдай болуш керек.
Депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновго чыккан сот чечими тууралуу саясатчылардын айткан ойлорун уктуңуз. Алардын пикирлерин мен Эрнис Нурматов чогултуптум. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Сегиз жылга кесилсин деген Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттары апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылат. Президенттикке кызматка атсалышам дегендердин саны 59-дан 50 адамга кыскарды. Бириккен улуттар уюмунун Косоводогу өкүлү бул өлкө туңуйка кептелгенин билдирди. Кыргызстанда баламды мектепке кабыл алууга деп аталган акция башталды. Орусиянын эл артисти Вера Глаголева 62 жаш курагында оорудан каза тапты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык, Чеки Торг эми кезегелералык темаларда. Шаршембиде Москвада сот Орусиянын мурдагы экономика министри Алексей Улюкаевдин ишин карады. Улюкаев ири көлөмдөгү пара алган деп айыпталууда. Өткөн жылдын ноябрь айында кармалган экс-министр ага тагылган дооматтардын баардыгын четке кагып, ага каршы атайын уюштурулган чагым деп атап келет. Элиза Кененбаева баяндайт.
Сот залына 4 адвокаттын коштоосунда келген Алексей Улюкаев колунан электрондук китебин түшүргөн жок. Ал журналисттерге ушул тапта Чеховдун чыгармаларын окуп жатканын, камалгандан бери президент Путин менен сүйлөшпөгөнүн жана ага козголгон кылмыш иши жөн гана чагым экенин айтууга үлгүрдү. Ал эми сотто жасаган билдирүүсүндө тергөөчүлөр кылмыш ишин бир гана Игорь Сечиндин көрсөтмөлөрүнө таянып козгошконун жана ага каршы уюштурулган провокацияга Федералдык коопсуздук кызматы жана Роснефть компаниясынын өкүлү Олег Феоктист аралашканын айтты. Экс-министр акча салынган сумканы тапшырууну ФСБ кызматкерлери алдын ала атайлап пландашканын, пара берүү даярдалууда деген маалыматты болсо, алар Роснефть компаниясынын башчысы Игорь Сечинден алып турушканын, бирок акчаны өткөрүп алуу болбой калгандыктан Сечин телефон чалып мени өз кеңсесине чакырган деп кошумчалады. Ал эми Роснефтин маалымат катчысы Михаил Леонтьев:
суду представлены исчерпывающие материалы.
Кылмыш фактысын далилдеген баардык материалдар сотко берилген. Улюкаев тандаган коргоону тактикасын соттолуучунун кыйын абалын эске алуу менен комментарийлебиз.
Мурдагы экономика министри Алексей Улюкаев өткөн жылдын 15 ноябрь күнү Роснефть компаниясынын кеңсесинде Сечинден пара алып жаткан жерден кармалган. Эртеси эле күнү президент Владимир Путин аны ишенимдин кеткенине байланыштуу кызматтан алган. Тергөөнүн ырасташынча айыпталуучу Башнефть компаниясын сатып алууну оң баалоо үчүн 2 миллион доллар талап кылган. Тергөө ошондой эле пара талап кылып жатып Улюкаев Роснефть компаниясынын өкүлдөрүн коркутуп үркүткөнүн да билдирген. Либералдуу миссия фондунун өкүлү Кирилл Роговтун айтымын да Башнефть компаниясын сатып алууда Улюкаев эч кандай таасир көрсөтө алмак эмес.
Бул эч кандай реалдуулукка жатпайт. Башнефть боюнча чечим узакка созулган талкуулардан соң кабыл алынган. Бул өкмөттүн чечими. Ошол себептен Улюкаевдин ага таасир этүүгө мүмкүнчүлүгү жок болчу. Узакка созулган талаш тартыштан соң Улюкаев кабинеттин башка мүчөлөрүндөй эле өз пикирин өзгөрткөн. Анткени бир гана Улюкаев эмес, көбү бул келишимге каршы болушкан. Бул Улюкаевдин деңгээли эмес.
Улюкаев он ничего тут не мог повлиять на это.
Улюкаевдин ишенилүктүү май айынын соңунда жыйынтыкталган. Ал эми өткөн аптада Замоскворецкий райондук сотунда алдын ала угуулар жүрүп, анда экс-министрдин үй камагындагы мөөнөтүн 2018 жылдын февраль айына чейин узартуу чечими кабыл алынган. Ал эми Роснефтин башчысы Игорь Сечин айыптоо тараптан күбө катары сотко катышары күтүлүүдө. Улюкаев акыркы убакта кармалган ири аткаминерлердин бири. Былтыр жайда 400 миң доллар пара алууга шектелип, Орусиянын Киров облусунун губернатору Никита Белых кармалган. Сентябрда болсо ички иштер министрлигинин полковниги Дмитрий Захарченкодун үйүнөн 9 миллиард рубль чыгып, көпчүлүктү таң калдырган. Орусиянын кылмыш кодексине ылайык Улюкаев азыр тагылган күнөө боюнча соттолсо, 15 жылга эркинен ажыратылышы же алган парасынан 70 эсе көп айыппул төлөшү мүмкүн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Борбордук шайлоо комиссиясынын Баткен облусу боюнча координаторунун саясий жарыш алдында кызматтан алынышы ар кандай талкууга жем таштады. Кайсы бир талапкерди колдоп тост айткандан кийин иштен алынды делген Замира Жороеваны БШК өз арызы менен кеткенин билдирүүдө. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын Баткендеги өкүлү Замира Жороеванын иштен алынганын алгач БШКнын мүчөсү Гүлнара Журабаева айтып чыккан. Буга Жороеванын тойлордун биринде шайлоого аттанган талапкерди колдоп сүйлөгөнү себеп болгону белгиленген.
Командировкага барсам Баткенге өзү келип ыйлап ошону айтты. Сондой арыз жаз дегенден кийин ал жазатты. Сурасам эмне үчүн жаздың? Сурасам аны жазбасам башка бир маселе менен эмне кылып уволить этип коет деп коркуп өз ыктыяр менен жазып койдум. Ал координатор болгон биздин область боюнча. Мен вообще айткан жокмун андайды дейт.
Замира Жороева өзү Азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Ал ортодо борбордук шайлоо комиссиясы аны мүчөлүктөн алып, бирок тренер катары ишин улантып жатканы белгилүү болду. БШКнын аппарат башчысы Бакыт Жумагулов Жороева өз каалоосу менен иштен кетүү тууралуу арыз жазганын белгиледи. Арызда иштен кетүү себеби ачыкталган эмес.
11 июлда өз каалоосу менен жазган, бирок биз анын тажрыйбасын, билимин баалайбыз. Окуу борбору аркылуу азыр тренер болуп иштеп атат.
Анткен менен БШКнын дагы бир мүчөсү Атыр Абдрахматова борбордук шайлоо комиссиянын бир катар аймактардагы өкүлдөрү негизсиз кызматтан алынганын белгилөөдө. Арасында Чүй облусунун Жайыл, Жалал Абад облусунун Ноокен, Ош облусунун Араван, Кара Суу райондорундагы аймактык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү же атайын өкүлдөрү бар. Алардын айрымдары өз укуктарын сот аркылуу коргоого аракет кылып жатышат. Алардын бири БШКнын Жайыл району боюнча атайын өкүлү Гүлмира Көбөспаева кызматтан мыйзамсыз алынганын айтып, 1-май райондук сотуна арыз жазган.
Эми рабочий группанын чечимине таянып эле эметип салды мыйзам чегинде. Территориальный комиссиянын ишинен биз кийлигиш албайбызбы? Ошону контролировать этишибиз керек болчу, минтиш керек, тинтиш керек деп эле айтер бир шылтоо да. Бир эле биз эмес 27 кишини алып салды да бүт Кыргызстан боюнча.
Атыр Абдрахматова болсо буйрукту аткарбагандарды тазалоо аракети болуп жатат деген оюн ортого салды.
5-6 сотко кайрылган, бизди мыйзамсыз жумуштан кетиришкен депчи. А бирок ошол сот процесстери кандай жүрүп жатат, тилекке каршы жашыруун, чындап эле бирөөнүн катачылыктары бардыр одоно. А бирок көпчүлүк учурларда ошондой бияктан түшкөн, өйдө жактан түшкөн буйрутмаларды аткарбайбыз, мыйзам экенин иштейбиз дегендерди кетиргенде таза кандай болтубуз да. Азыр ошо аймактык шайлоо комиссиянын ичинен абдан көп кишилерди чыгарып кайра киргизүү болуп атат да.
Ири саясий жарыш алдында БШКнын аймактагы өкүлүнүн кызматтан алынышы социалдык тармактарда кызуу талкууланып, түрдүү пикирлерге жем таштады. Айрымдары бул орун өз кишини алып келүү үчүн керек болгонун жазышса, кээ бирлери бул шайлоо алдындагы алгачкы көрүнүш эмес экенин белгилешкен. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматовдун айтымында ушул тапта Бишкекте 33 кошумча шайлоо тилкелери ачылды.
25 миңге жакын шайлоо комиссия мүчөлөрү бар. Тирүү организм экен дегенде бул шайлоо комиссияларындагы текучий, мисалы кечээки жергиликтүү кеңештин шайлоолорун өткөзүүдө туугандары талапкер болуп же өзлөрү талапкер болуп кеткен шайлоо комиссиянын мүчөлөрү болду. Ошого жараша алмашуулар болуп жатат. Шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн кызмат ордуна шайкеш келбей калган жагдайлар болот. Ошого жараша шайлоо комиссиянын курамы өзгөрүп турушу мүмкүн.
Анткен менен серепчилер мына ушундай жагдайлар шайлоонун таза өтүшүнө шектенүүнү жаратарын белгилеп жатышат. Жарандык активист Динара Ушрахунова БШКнын көз карандысыз боло албай кош стандарттуу саясатты жүргүзүп жатканына арыздангандар көп болуп жатканын айтты.
Абдан көп баягы нааразы чыккан төрайымына айтылды. Көз карандысыз боло албай атат. Кечээки окуя дагы бир кошунда бир салым кошулду да ошого. Шек келтирип баштаганы муну баягы имиш менен эле алып салып мунун ордуна эми өзүнүн адамын коет. Ошондой сөздөр чыгып баштап атат.
Боршайком өлкө боюнча 2300 ашуун чет мамлекеттерде 36 добуш берүү шайлоо участкасын ачарын буга чейин билдирген. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруз улантабыз. Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Түшеев жасайт.
Бүгүн Азия Ньюс гезити жарык көрдү. Гезитке майда кабарлар. Кубат Карачыптын түшүнөбүз, бирок жардам бере албайбыз деген макаласы. Кыргыз эл артисти Марат Алышбаевдин Сооронбай Жээнбековго жолдогон каты. Канжар Борпошевдин Исаевге кантип жасалма иш козголду деген макаласы басылды. Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси болуп дайындалган Жеңиш Жоробеков тууралуу жакшы ойлорун билдирген генералдар Мелис Турганбаев, Кубатбек Байболов, Өмүрбек Кутуевдердин пикирлери жарыяланды. Жаштарды экстремизмге үндөп жүргөн эл аралык издөөдөгү террорист биздин улуттук коопсуздук комитети тарабынан кармалып абакка олтургузулганын, Ысык Көл облусунда быйылкы жылдын 6 айында 9 бала өз жанын өзү кыйганын кабарлады. Жаш жарандардын өнүгүүсү уюмунун мүчөсү Маратбек Иманкулов бизде сөз эркиндиги, дин эркиндиги тушалган эмес деп маек берсе, Жаш Муун коалициясынын төрагасы Тимур Саралаев Мавлян досубузга иш кошкозсо деле адил экөөбүз артка кайтпайбыз деп маек берди. Бекбул Айдаровдун макаласы саламаттык сактоо тармагынын дени тазабы же оорубу деп аталды. Калыгул Бейшекеев кыргыз журналистикасында кирем чөйрөнү иштен билген мыкты калемгер барын, ал Семетей Талас уулу экенин айтып, аны менен маек курду. Семетей Талас уулу маегин Көлбаевдин саясатына каршы болгон абактагылар сакалдын тобуна өтүп жатышканы айтылууда деп бир топ нерселерди кеп кылды. Жамилия Нурманбетова макаласын 60 миңдей мигранттардын балдарын ким коргойт деген ат менен тартуулады. Медицина илимдеринин доктору профессор Акылбек Усупбаевдин келечекте 60 пай, 70 пайлар эмес 40 пайлар төрөлүшү күмөн болууда деген маек жарык көрдү. Профессор Кыргызстанда генофонд маселеси өтө оор абалда турганын, бөйрөгү дартка чалдыккандар жапжаш туруп оорунун айынан гемодиализге муктаж болгондор барган сайын арбып баратканын, андыктан мүмкүнчүлүк таап Кыргызстанда жүрөк, бөйрөк, мээ дартына керектүү жаңы үлгүдөгү медициналык жабдууларды сатып алып, болушунча шарт түшсөк дарттан сакайгысы келгендер кара жан үчүн чет өлкөлөргө барып, акчага чыгым болбой өзүбүздөн дарыланып калат эле деген оюн айтты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов маегин талапкерлер соодалашуу үчүн саясатка ык койгондой деп атаса, жаш саясатчы Иренат Самидинов маегин шайлоодогу чыгаруудан радикалдык ислам жана башка тышкы күчтөр колдонуп кетиши мүмкүн деп атады. Азия Ньюс гезити бүгүнкү санына Сооронбай Жээнбеков башка талапкерлерге салыштырмалуу ыңгайлуу абалда деген макала жарыялады. Мударис Кусейин Исаев маегин мен ким элем, ким болдум деп атап, 80 жаш кап келген өмүр, бала чак, оор күндөр, анан окуу иштеп илим билимдин артынан сая түшкөн учур, илимий даражага ээ болгон мезгил, бүгүнкү күн, сыйлык, мамлекет тууралуу суроолорго жооп берди. Жазуучу Дүйшөн Керимов макаласын президент айтуусун айтты, эми баатырын гана кыргызым деген ат менен тартуулады. Кыргыз эл артисти белгилүү кинорежиссер Бакыт Карагуловдун тасмалары тууралуу баянын журналист Жамиля Нурманбетова казактын даркан талаасынын поэзиясы деп атады. Гезитте булардан тышкары жазуучу Мамат Сабыров жыйнап тааныштырып келаткан учкул сөздөр, спорт журналисти Сурат Жылкычыев даярдаган спорт кабарлары жана башкалар бар. Ушуну менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан кезтерге Шайлообек түйшөп сереп салды. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Уктуруубузду бир аздан кийин улантабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 17 август күнгө бейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта апталык пакеттер түрмөгүндө тукум улоо курагындагы жарандардын саламаттыгы, үйбүлөнү пландоо жана тукумсуздуктун алдын алуу боюнча кеп кылабыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Саламатсыздарбы? Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттары апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылышат. Кечээ кечинде Бишкектин 1 май райондук сотунда судья Айбек Эрнис уулу Текебаевка дагы Чотоновко дагы 8 жылдан чегерилген өкүмүн угузду. Юристтердин айтымында экөөнүн тең жаза мөөнөтү мунапыс боюнча 3:1 кыскарат. Тергөө абагында алдын ала өтөгөн жаза мөөнөтү 2 күндөн деп эсептелет. Ошентип алардын кыскарган жаза мөөнөтү 4.5 жылды түзөт. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын такталган 1170 чакырым бөлүгүн бекитүү боюнча өткөл келишимге кол коюлду. Кечээ Бишкекте өткөн өкмөт аралык сүйлөшүүлөрдүн негизги жыйынтыктарынын бири ушундай болду. Өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков бул келишимди тарыхый окуя деп атап, чек араны тактоо боюнча иштер уланарын кошумчалады. Жыйынга катышуу үчүн Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов Бишкекке иш сапары менен келген. Ал президент Алмазбек Атамбаев менен жана ошондой эле өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков менен жолукту. Жакын арада президент Алмазбек Атамбаевдин Ташкентке расмий сапары менен барары дагы белгилүү болду. Бишкектин Кызыл Аскер аймагы жакта чоң аянтта өрт чыгып, азыр ал жерде өрт өчүргүчтөр иштеп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Өрт машина оңдоочу жайдын жанындагы таштандыдан чыккан, жабыркагандар жок. Түркия менен Иран сентябрь айында коңшу Иракта өткөнү жаткан күрд көз карандылыгы боюнча көз карансыздыгы боюнча референдумга карата чечкиндүү каршылыгын билдиришти. Иран армиясынын штаб башчысы шаршемби күнү Анкарага барганын жалпы маалымдоо каражаттары Ирандагы 1979 жылдагы ислам революциясынан берки мындай деңгээлдеги алгачкы сапар экенин белгилеп жатышат. Аларда Бириккен Улуттар Уюмунун Косоводогу миссиясынын башчысы Захир Танин бул өлкө парламентте шайланып келгенине 2 ай болсо да өкмөттү куралбай маанилүү экономикалык жана социалдык мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарып жиберди деп белдирди. Анын айтымында каржылык жардам жана инвестицияларды алуу мүмкүнчүлүгүнөн пайдалана албай калып, бул өлкө азыр туңгуюкка кептелип турат. Кыргызстанда балдар укугун коргоочулар билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте баламды мектепке кабыл алгыла деп аталган акцияны башташты. Мектепке балдарды киргизүү түйшүгү өзгөчө Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларда күч, анткени эл жыш жайгашкан аймактарда мектептер андагы орундар жетишсиз. Орусиянын эл артисти Вера Глаголева 62 жаш курагында оорудан каза тапты. Бул мурдагы СССР аймагында белгилүү киноактриса, режиссер 1956 жылы Москвада төрөлгөн. Глаголева капитанга турмушка чыгуу, асмандан түшкөндөр, байкуш Настя сыяктуу 40 ашуун кинофильмде башкы ролдорду аткарган. Кийинки жылдары режиссердук өнөрдү аркалап алты тасманы экранга чыгарды. Тургеневдин чыгармасы боюнча тартылган эки аял аттуу акыркы тасмасынын премьерасы 2015 жылы өткөн болчу.
Рахмат, акыркы кабарларды Рахат Кеңешов айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чеки торг. Эми пакеттер топтомуна кезек берели. Бул жолку апта темасында тукум улоо курагындагы жарандардын саламаттыгынын бүгүнкү абалы, үй бүлөнү пландоо жана тукумсуздуктун алдын алуу боюнча кеп кылабыз. Анда кепти Жалал абадтан баштасак. Жалал абадта соңку жылдары аталардын үй бүлөнү пландаштырууга катышуусу жоголуп баратат. Ага аймактык менталитет менен алардын кайдыгер мамилеси себептешет адистер. Үйбүлөдөгү негизги түйшүк аялга жүктөлүп, төрөт курагындагы аялдар арасында ар түрдүү оорлордун көбөйүшүнө алып келүүдө. Жаш жубайлар үйбүлөнү кантип пландап жатышат? Кабарчыбыз Руслан Калматов сураштырып көрдү.
Сызак район тургуну Мирзат бир кыздын атасы. Жубайы менен бирге учурда кийинки перзентин күтүүнү пландоодо. Үйбүлөнүн атасы аны пландаштыруу оор тандоо экенин жана дайым эле жубайы менен пикирлеш боло албастыгын айтат. Бирок үйдө эркек аял кишиге аяр мамиле жасаш керектигин кошумчалайт.
Үйлөнүп баштаганда бир жыл бою, эки жыл бою катуу ойлоносуң. Бирок баарыбыз пешенеге Кудай жазганын алат экенсиң, ама ошону өтө кылдатып окот жасайсың. Кетишпестик болсо көп кусуп кое кетесиң, эркек катары көп кусуп кое кетесиң. Мойнуна болгону учотко тургузганда өзүн чуркаган. Полностью өзүн чуркап жанында жүргөн. Үйдөгү иш сеники болуш меники деп бөлүшпөй эле убактыбызга жараша мен эмес болсом ал кылып коем. Конечно тамак жасабайм, бирок калган теңбе тең болсо да азыраак убакытка жараша кылыша берем.
30 жаштагы Нурзат болсо жолдошу менен жаңы гана баш кошуп алгачкы наристесин күтүүгө камынууда. Жаңы келин үйдө көбүрөөк атанын сөзү өтүмдүү дейт.
Эми кандай болот кийин буну менен жашап кете аласыңбы дальше өзүң ойлонуп көр деген дагы эмелер болот да. Анан биз өзүбүз келишели ушундай кандай тоскоолдук болбосун бирге ушуну баарын жеңишибиз керек деген ушундай пландар менен эле ушинтип атабыз. Эми келишпестик деле болбойт анан же мен сөзүм ал поддержка кылат же мен анын сөзүнө макул болом.
Жалал Абад шаарында төрөт курагындагы 30,000 аялдын баары үй бүлөлүк дарыгерлер топтору тарабынан көзөмөлгө алынган. Учурда алардын 400 ашыгы ден соолугу начарлап төрөй албаган аялдардын катарына кирет. Аялдар арасында коркунуч жараткан оорулардын өсүп жатышын шаардагы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун акушер-гинекологу Арзыкан Чойбекова туура эмес пландаштыруудан деп эсептейт.
Группа рискада турган аялдардын саны көбөйүп атат. Көп экстрагентайн патологиялар, ар түрдүү немелер. Операция жолдору менен төрөгөн аялдар бар го. Алар эми бир эле жол эмес, 2-3 жол операция болсо, ал ошо кийин төрөгөнгө болбойт. Биз аларды кош бойлуу болгондо сөз көзөмөлгө алабыз. 12 жумага чейин алышыбыз керек. Биз аларды жана патронажный медсестраларыбыз үйлөрүнө барып кыдырып таап, же алар өздөрү боюнда болтпаса келишет, биз көзөмөлгө алабыз.
Шаарда ар бир кичи райондордогу үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда кош бойлуу энелер жана аталар мектептери уюшулган. Ал жерде жаш жубайларга үй бүлөнү туура пландаштыруунун жолдору үйрөтүлүп турат. Бирок соңку учурда аларга катышкан аталардын саны жоголуп баратат, дейт Чойбекова.
Биздин менталитеттенби биздин эркектер жашы ушул немеге үй бүлөнү пландаштырууга катышпай атат анча мындай. Катышса да өтө низкий процент да. Быйыл 137 гана биздин эмебиз келиптир, аталарыбыз. Былтыр 157 келген, ошол сабакка катышат да, ошо кош бойлуулар менен. Жылдан жыл азаят булар, барган сайын азайып баратат.
Жалал Абад областык калктын репродуктивдүү саламаттыкты сактоо борборунун дарыгери Гүлзат Нуримбетова үй бүлөнү пландаштыруудагы тоскоолдуктар деп буларга токтолду.
Эркек кишилер көбүнчө үй бүлөнү пландаштыруу бул боюна болтуруш, алдырыш, төрөш бул аялдын милдети деп коюшат да. Сактаныш керекпи? Бул сенин ишиң. Презерватив кийиш керек экен, даже мисалы биз дарылай турган болсо презерватив колдонуп турганга убактылуу десек дагы бул менин ишим эмес деп коюшат да. Мисалы абортко барса дагы аялына акча берсе берип аборт жасаткан дегендер бар. Ишиң жок, өзүң билесиң деп койгондор да. Үй бүлөнү пландаштыруу бул эки жубайдын ортосундагы маселе болуп эсептелет. Үй бүлөнү пландаштыруу үчүн кайнене киришпеш керек, кайната киришпеш керек, күйөөсү киришпеш керек. Бул жерде аял өзү чечет. Төрөйбү, төрөбөйбү, абортко. Бул жерде аялдын укугу бузулбаш керек да.
Быйылкы жылдан тартып эл аралык донор уюмдар тарабынан төрөт курагындагы аялдарга акысыз берилип турган дары дармектер да токтотулду. Дарыгерлер ар бир жубайларды эми ден соолугуна өзү кам көрүп каражат коротуусун сунуштап жатышат. Шаар аймагында быйыл жарым жылда төрөлгөн балдардын саны да азайган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми Ошко өтсөк, дарыгерлер Кыргызстанда соңку жылдары тукумсуздукка чалдыккан эркектердин саны көбөйүп жатканын белгилешет. Репродуктивдүү курактагы эркектердин көпчүлүгү адатта ден соолугуна учурунда көңүл бурбагандыктан алардын көйгөйү качан гана балалуу боло албай калганда ачыкка чыгууда дешет. Ошто каарчыбыз Ыдырыс Исаков бейтапканалардын биринде болуп эркектердин саламаттыгынын абалына кызыкты.
Ошо облустук репродукциялык саламаттык борбору жайгашкан көчөгө машине батпайт. Улам келип жол боюна токтогон машинелерден жетелешкен жаш жубайлар түшүп атканын көрүүгө болот. Бирок алардын биринин да бала жетелегени байкалбайт. Көрсө аталган бейтапканага көп жылдан бери балалуу боло албай айласы кеткендер келишет экен. Аталган эмкананын уролог, андролог дарыгери Дилшат Мирзакулов бейтаптар көбөйүп кетелекте маектеш алалы деп сөз баштады.
Азыр 17 жашар балдар келет. Үйлөнөм экен дейт, таблетке берип койбойсузбу? Таблеткасыз болбойбу десем, жок, уят болуп калышы мүмкүн дейт. Анан кийин керектүү таблетканы жазып беребиз. Ошол менен ондой балдардын саны көбөйүп баратат. Бул деген анын 50 жылдан кийин кандай болор экен, Кудай билет дегени.
Бул арада дарыгер Дилшат Мирзакулов адеп эшикти тыкылдатып аткан бейтапты кабыл алып, көйгөйүн сурай баштады. Бул бейтап 32 жашта экен.
Канча жылдан бери кенчеңин бойдо болуп айтат?
Балам 5 жыл калды да, 5 жыл.
5 жыл болду.
Кээде буттары эме болуп калат, андай.
Талып ооруйт.
Кээде эле туруп-туруп башта жылын алып болмош. 5-6 айдан көрүүм ооруу. Тез көрүнүш боло баштады да.
Урук суюктук тез түшүп баштады.
6 ай бир жылда кайталанган неме бир 2 айда, 1 айда кайталанып калды жанагы.
Мунун артынан эле 27 жаштамын деген дагы бир бейтап кирип келди. Көрсө ал балалуу болбой, биринчи аял менен ажырашыптыр. Эми экинчи аялынан да бала көрбөй жатканына даттанды.
Менин жашым 27 да. Биринчи турмушунда 7 ай турмуш кылдым. Мындан бала болмады.
Экинчи турмуш канча турмуш курдуңуз?
Экинчи турмушум эң 2 ай болду.
2 ай болду. Өзүңүздө кандай кемчиликтер бар?
Мен өзүмдө азыр слабость сезиятам.
40-ка чыга элек эркектердин буга окшогон көйгөйлөрүн күн сайын уккан уролог дарыгерлер маселенин түпкү себебин башаламан жыныстык мамиледен, миграциядан жана экологиядан көрүшөт. Мурда эркектер арасындагы көйгөйлөр жашыруун калып келсе, азыр тукумсуздуктун айынан бул дарттар ачыкка чыгып жатыптыр.
Статистика боюнча бир жылда эркектер 3000 киши кайрылса, жыл сайын 200-гө, 300-гө көбөйүп баратат алардын саны. Алардын ичинен өнөкөт простатит менен бөлүп чыгарабыз. Анан кийин бөйрөк ооругандарды бөлүп чыгарабыз. Анын ичинен тукумсуздук менен кайрылгандар бар. Аденома простата менен кайрылган кишилер бар. Бая товарсыздын сезгениш менен кайрылган кишилер бар. Жугуч оорулар менен да кайрылган кишилердин саны көп. Аларды бөлүштүрүп ошо 3000 кишинин ичинен 600-700 киши эркектер тукумсуздук менен кайрылат бизге.
Оштогу репродукциялык саламаттык борборунун ачылганына 10 жылдан ашты. Ошол 10 жылдан бери бул борбордун куроосу боштор элек. Мында жыл сайын 400-500 адам натыйжалуу дарыланып кетишет. Бирок жалпы катталган 3000 кишинин ичинен 50-60 адамдын дарты оор болуп чыгат. Аларды адатта борбордогу же чет өлкөдөгү клиникаларга жиберишет. Идриш Исаков, Азаттык, Ош.
Кыргыз коомунда кыздардын турмушка чыгуу, бала төрөө, аны багуу, өзүнүн жана эне баласынын ден соолугуна кам көрүү жөнүндө түшүнүктөрү кандай? Эне же ата болууга даярдык көрүү болочок үй бүлөнүн келечегине кандай таасир этерин жаштар билишеби? Таластан кабарчыбыз Альбина Сулайманова айрым үй бүлө курган жаштардын бул жааттагы адистердин ой пикирлерин угуп кайтты.
Мен ушу жаш турмушка чыгып, жаш боло эле төрөп алдым. Ал эми ошол төрөттөгү же бала багуудагы кыйынчылыктар мен үчүн аябай оор болуп атат.
Таластын Кара Бура районунун тургуну Гүлжамал Алтынбекова 18 жашында турмушка чыгып 2 ай мурун кыздуу болгон. Ата энесине каршы болгонуна карабай сүйлөшкөн жигитине баш кошкон маектешим бала багуунун оош кыйышына минтип токтолду.
Кызым менен 2 ай болуп калсак дагы бир жумасына эле 2-3 жолдон больницага барып атабыз. Кичинекей баланы мындай жуундуруп атканда же колумга алып атканда дагы аябай мындай көнбөгөнгө же заранее бунун баарын үйрөнүш керек экен. Мисалы кайненем дагы жаш болуп көп мага каралаша алган жок. Эң эле жөнөкөй мисалы баланы эмгизип аткандагын дагы аябай жакшы үйрөнүш керек экен. Эмнеге дегенде мен мисалы бир эмчегим ошо эме учу жок болуп сүт келгенде аябай шишип ооруп азыркыга чейин ооруп жүрөт да. Мисалы баланын ичи ооруп атканын билбейсиң же ыйлаганда эмне кыларын билбейсиң. Кээде бала менен отуруп алып өзүм ыйлаган учурлар болуп атат.
Гүлжамал Алтынбекова мектепти бүтүп бүтпөй турмуш жолуна аттанган жалгыз кыз эмес. Адистер соңку жылдары Таласта турмушка өтө эле эрте чыккан кыздар көбөйүп бара жатканын белгилешет. Репродуктивдүү ден соолук боюнча Альянстын Талас облусундагы өкүлү Айзада Урмонова жаш кыздардын эч бир даярдыксыз турмушка чыгуусу келечекте кайра эле өздөрүнүн жана балдарынын саламаттыгына терс таасирин тийгизэрине токтолуп, бирок кыргыз коому бул көйгөйгө көңүл кош мамиле жасап жатканына кейиди.
Материнская смертность, деда смертность 2016 биздин Кыргызстан жалпы эле статистика боюнча эң жогорку көрсөткүчтөр көргөздү. Бул аянычтуу нерсе. Эң орчундуу себеби бул деген ушу жаш өспүрүмдөрдүн турмушка чыгып өздөрүнүн возрастына ылайык өстүрүп аткан учур булардын баардыгы биздин бул билбестигибизден, маалымат жоктугунан деп ойлойм.
Жагдайды облустун мурдагы акыйкатчысы Арзыхан Момунтаева жалпы коомчулуктун көйгөйү деп сыпаттап, мындай көрүнүштүн себептерин санап өттү.
Илгери биздин атам заманда эле эрте кыздарды эрте даярдаган турмушка. Аларда бир эле багыт болгон. Аял заты тукумулаш керек. Аял затынын ден соолугу төрөгө, ошо жерге бүлө болууга, келин болууга, анан байбиче болуп балкайган бир кереметтүү бир турмуштун ээси болууга бизди даярдаган. Анда гигиенадан баштап, салт санаа, андан тышкары мамиле, бул ортодо советтер союзунун убагында баягы жалпы мектеп, анан союздун ошол кездеги идеология болуп 18 чейин эч ким турмушка чыкчу эмес. Анан кийинки эле мына 25 жылдын жүзү болду быйыл. Ушул убакта биздики баш аламан болуп калды. Диндин ар кандай таасирлери болду. Динге көз каранды адамдардын таасирлери болду. Динсиздердин да таасирлери болду. Ортодо ичкен, чеккендерибиз болуп кетти. Миграция маселеси болуп кетти. Мына ушунун баары келип туруп биздин келечектеги энелерибизге ушундай бир жаман таасирин тийгизди.
Репродуктивдүү ден соолук боюнча Альянстын Талас облусундагы өкүлү Айзада Урмонова ушул тапта жаштарга репродуктивдүү ден соолук туурасында эң жөнөкөй маалымат берүү жагы аксап келе жатканын, мындан улам көйгөйдү жөнгө салуунун бир системасы жок болуп жатканын белгилейт.
Былтыр 2016 жылы биздин законопроект кабыл алган репродуктивдүү ден соолугу боюнча мектептерде жана профтех лицейлерде сабак өтүү жөнүндө. Бирок болгону бул сабак ден соолукту чүндөө боюнча сабак ластык эмес саат болгон үчүн бул көп маанилүү эмес болуп калып атат да. Эгерде ал кадимки эле сабактай болуп биздин жана алгебра геометрия сыяктуу эле сабак обязательный сабактай болуп өзүнүн убактысында өзүнүн возрастына ылайык өтүлсө бул абдан ошондо гана эффективдүү болот деп ойлом. Ар бир мектебибизде бар биздин жеке эле республика боюнча. Болгону ошол жакшы система жакшы ишке кире элек да.
Кыргызстандагы мектептерде 2015 жылдан бери сергек жашоо мүнөзү аттуу ачык сабактар 6 класстан 11 класстын окуучуларына бир айда бир жолу өткөрүлүп келет. Коомдук активисттер бүгүнкү күндө сексуалдык тарбия, репродуктивдүү саламаттык туурасында мектептерде мугалимдердин өздөрү дагы ачык айтып берүүгө даяр эместигин белгилеп келишет. Ал эми батыш өлкөлөрүндө мектеп окуучуларына 4 классынан баштап сексуалдык билим берүү башталат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Сегиз жылга кесилсин деген Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттары апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылат. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын такталган 1170 чакырым бөлүгүн бекитүү боюнча өткөл келишимге кол коюлду. Президенттик кызматка атсалышам дегендердин саны 59-дан 50 адамга кыскарды. Бириккен улуттар уюмунун Косоводогу өкүлү бул өлкө туңгуюкка кептелгенин билдирди. Иранда 6 жылдан бери үй камагында жаткан 79 жаштагы оппозициячыл саясатчы Мегди Карруби ачкачылык жарыялады. Кыргызстанда баламды мектепке кабыл алгыла деп аталган акция башталды. Орусиянын эл артисти Вера Глаголева 62 жаш курагында оорудан каза тапты. Сиз Азаттык топтогон кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг апталык пакеттер топтомун улантып уктурабыз. Тукумулоо курагындагы жаштардын басымдуусу четте жумуштап жүргөндөр жүргөн Баткенде болсо, жаш үй бүлөлөрдүн өз саламаттыгына кайдыгер мамилеси, каражат табам деп ден соолукка кам көрө албай жатышы оор маселеге айланды. Качан гана боюндагысы 7-8 айга жеткенче Орусияда жүрүп келген келиндер өзүнө да дарыгерге да түйшүк арттырып жатыптыр. Аймактан Жеңиш Айдаров баяндайт.
Москвада жүрдүм, жолдошум менен иштеп ошо жакта жүрүп боюмда 7 айлык болгондо Кыргызстанга кайта келдим.
Ширин 26 жашта. Биринчи баласы 2 жашка чыкканда апасына таштап жолдошу менен Орусияга кеткен. 2 жыл ал жактан иштеп эми боюндагысы 7 айдан ашканда төрөп алуу үчүн Баткенге келгенине 10 күндөй болду. Ушу күнгө чейин каттоого туруп дарыгерлердин көзөмөлүндө болбой кайда жүрдүң деп доктору жемелегенин айтат.
Акта учетка турган жокмун. 1-2 жолу текшерилгени бардым. врачтарга, частный жерлерге. Та ушу бир көрүнүшүн 2000 сом көрүп берет. Бул жака келүү чотко турсаң, 7 айлыктан кийин уже эме калат экен. Урушат экендер. Мега эртирак кебедиң, анан то есть мындай жакшы карабайт да. Баягы барасың, кан тапшыр дейт, мача тапшыр дейт, анан тапшырып коесуң. Жалып жок дейт, жок десең кете берди экен.
Эмне ушу күнгө чейин анан Россияда жүрөт?
Иштеш керек болду, акча керек болгондуктан жүрөгүмгө жакын амылжыга келдим. Иши бакта кымбатыраак, кымбатка түшөт анан.
Ушул ден соолугуңарды, келечекте баланын ден соолугу кызыктырбайбы?
Кызыктырат, көрөк акчабыз болуш керек. Ошол келүү эле акчага такалат экен биз дагы анан ошону айтып.
Баткенде ширинге окшоп тукум улоо курагындагы үй бүлөлөрдүн Орусияда жүрүп, качан гана түрөт мезгили жакындаганда мекенине келгендер аз деп айтканга болбойт. Четте жакшы эмес, оор шартта иштеп, талап кылынгандай эне баланын ден соолугу үчүн керектүү тамактан албай, кимдир бирөөнүн колдоосунда, көзөмөлүндө боло албай, анан айы жакындаганда дарыгерге келишет. Бул албетте төрөткө, эне баланын ден соолугуна, ошол эле учурда дарыгерлер үчүн да кошумча түйшүк. Бойдо болгондон баштап толук көзөмөлгө алынбай, дарыгерлердин кеп кеңешисиз айы жакындаганда төрөйт элем деп чет өлкөдөн келе калуу, жарандар үчүн айла жок иш болсо, генофондко, келечектеги дени сак муунду калыптандырууга оор эле эскертүү. Аялдардын төрөттөн көп жабыркап жатышына миграциянын чоң таасири болуп жатат дейт облустук оорукананын төрөт бөлүмүнүн башчысы Махбуба Хусейнова.
Баткен областы башка областтарга караганда аялдардын каны аз. Өзүн кесип караган аялдар көп. Айрыкча эле Россияга барып акча иштейм деп ал жакта өтө медицина кызмат көрсөтүүдүн баасы оор болгонго байланыштуу бул жака келишип. Жөн боюнда болбогон аял эле жолго келгенде кандай кыйналат. Боюнда бар аял ага караганда анан эки эсе дагы кыйналып калат. Анан ошол аялдардын төрөтү кыйын болуп атат, кан кетип атат, климат өзгөрөт, жол кыйнайт, анан ошолор кыйналып атат да.
Төрөт маселеси боюнда бар келинге эле тийиштүүдөй таштап койбой, коомчулукта маани берип, керек болсо мектептен жогорку класста атайын сабактарды уюштуруу зарыл деп кошумчалайт Махбуба Хусейнова.
Болочок энелерди жана болочок балдарды бир эле эне же болбосо күйөө эмес, жалпы үй бүлө караш керек да. Мисалга биринчи төрөй турган аялдардын күйөө кандай экенин билбейт. Ал этаптан анын ата энеси өткөн, кайна кайнатасы өткөн, алар дагы өздөрүнүн кеңешин берип, өздөрүнүн көзөмөлдө карап, алардын ден соолугун карап турса жакшы болот эле. 9-11 класстын кыздары, пожалуйста, мектептер ошол немелерди организовать этпеси, мен сөзсүз барып аларга өткөн өзүм опытымдан жаш кыздардын кыйналган мезгилдери болгон учурларды айтып, көп нерселерди алдын алсак болот да.
Баткендеги үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун 70-80% акушер гинеколог дарыгери жок. Келечекке тукум улап, дени сак муун калтыруу үчүн үй бүлөнү пландоо, өзүнө кам көрүү боюнча жаштар арасында түшүндүрүү чаралары да ушундай эле. Мигранттар үчүн болсо азырынча каражат гана башкы маселедей турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Кыргызстандагы репродуктивдүү курактагы жарандардын саламаттыгын камсыз кылууда жана ооруканалардан алган кызматтарынын укуктук баасын жакында эле Акыйкатчы институту иликтеп атайын доклад чыгарды. Докладтын жыйынтыгы тууралуу акыйкатчы Кубат Оторбаев кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевага айтып берди.
Деги эле Кыргызстандагы ошол тукумлоочу катмардын акыбалы азыр кандай экен?
Эми бул жерде ошо энелерден ошо тукумлоого болгон укугу жөнүндө сөз болуп атат. Айтып коюшубуз керек, акыркы жылдарда өкмөт тарабынан саламаттык сактоо министрлиги жагынан ошо энелердин жана ымыркайлардын өлүмүн азайтуу боюнча жакшы иштер жасалып атат. Негизги тенденция азайуу тенденциясына кетип баратат. Бирок ошого карабай айтып коюшубуз керек, Кыргыз Республикасы мурдагы советтик республикалар мамлекеттери арасында алдыңкы орундарда турат. Ошо энелердин, көз жарган энелердин өлүмүнүн саны боюнча алдыңкы орундарда турат. Мисалы, мына бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттеринен түзгөн рейтинги боюнча 2015 жылдагы 100 миң төрөгөн эненин 76 Кыргызстанда каза болушат да. Мисалы, Грузияда ал 40-42 тегерегинде, Тажикстанда 30-35 тегерегинде, мисалы эң аз, мисалы Белоруссияда 10 жетпейт, Латвия, Литвада 10 тегерегинде да. Ошондуктан ушул жаатта чоң катуу жумуштарды жүргүзүш керек. Албетте бул жаатында эми мен айтып өткөндөй өкмөт, саламаттык сактоо министрлиги жакшы жумуштар жүргүзүп атат.
Энелердин өлүмүн азайтууда акыйкатчы институтунун функциясы кандай болот да?
Биздин функция, биз ушул маселени көтөрүп чыгып аткандыгыбыз, мына ушул маселеге көңүл бөлүп аткандыгыбыз. Ошонун негизинде мына атайын доклад чыгардык. Бул доклад өкмөткө, саламаттык сактоо министрлигине берилди. Мындан тышкары парламенттин билим берүү, саламаттык сактоо, социалдык маселелер боюнча комитетинде каралып, өкмөткө ушу биз мындан тышкары даярдаган докладтарыбызда айтылган сунуштама, рекомендацияларыбызды аткаруу боюнча тапшырма берилди. Мөөнөт ушул 15 сентябрга чейин деп берилген да.
Анан азыркы тапта уролог, андролог мындай улуттук мындай деңгээлде профессорлор айтып жатышат, бизде эркектердин саламаттыгы абдан начарлап кетти депчи. Сиздердин докладда бул маселе каралдыбы?
Бул маселе өңүтү каралган жок. Биздин докладда каралгандыгы бул ошол төрөгөн энелердин жанагы мыйзамсыз акчаларды төрөгөн энелерден жыйноо маселеси каралды. Бул дагы эле болуп атат. Экинчиси, төрөй турган эне алдын ала врачтар менен сүйлөшүп алып төрөп атышат. Анын суммасы өтө чоң. Мына ошол дагы маселеге токтолдук. Үчүнчүсү бул аборт маселеси. Аборт бул контрацептив катары пайдаланылып жатат да. Мындайча айтканда, бизде ошол сексуалдык билим берүүнүн төмөндүгүнөн өзүбүздүн улуттук мүнөздүккө, өзгөчөлүккө жараша ушуга көп маани берилбей, мына жаш секелек кыздардын ошо абортко барып аткандыгы өтө көп. Абортун көбү мыйзамсыз жасалат, жанагындай көмүскө жерлерде жасалып атат. Мына ошол маселеге көңүл бөлүндү. Анан тышкары бул милдеттендирилген анализдер, мындайча айтканда кереги жок анализ тапшыруу. Анын артында жанагы коррупциялык чоң схемалар бар. Врачтар кереги болсо да, кереги жок болсо дагы төрөй турган энени ар кандай текшерүүлөргө жана центрларга жөнөтө берет. Ал жерлерде болсо акча өтө кымбат алынат. Ошол акчанын бир бөлүгү биздин оюбузча ошо иликтөө изилдөөнү диагностикага жөнөтүп аткан дарыгер врачтардын чөнтөгүнө түшөт деген бизде болжол бар.
А тукумсуздук маселесине мындай көңүл бурулган жокпу?
Бул жолу ага көңүл бөлүнгөн жок, бирок бул сиз көтөрүп аткан маселе өтө маанилүү маселе. Анткени көпчүлүк убакта, мына акыркы убакта бул түшүнө баштады эркектер дагы. Көпчүлүк убакта ошо тукумсуздук төрөбөй аткандыгынын себеби ошо эркектердин өзүндө да бар экендиги көрүнүп турат. Мунун баардыгы барып келип эле ошо эгер кыздарга жанагындай сексуалдык төрөткө даярдоо, бойго жетүү, ушул маселелер боюнча билим аз болгон сыяктуу эле эркек балдарга дагы чоң турмушка даярдоодогу билим берүүнүн, тарбиянын аздыгы дагы ушу таасирин тийгизип атат. Анткени мунун баардыгы жалпы ден соолукту кармоо, сактоого тыгыз байланышкан.
А жалпы жыйынтык чыгарганда ушул тукумлоочу курактагы кишилердин же болбосо жарандардын саламаттыгына кандай баа бердиңиздер?
Биз эми бул жерде конкреттүү ал жаатта иликтөөлөр жүргүзүлгөн жок, бирок биздин оюбузча бул иштей турган өтө чоң иш. Биз мына менин өзүмдүн алган маалыматтарым боюнча биздин башкы урологдон баштап катардагы врачтарга чейин дайыма коңгуроону кагып келатышат. Мынау стресстин көбөйгөндүгү, оор турмуш шарт, оор экономика, анан акча табабыз деп эле ар кандай шарттарда иштөө, анан өзгөчө мынау стресс менин оюмча түздөн түз ошол таасирин тийгизет. Ушунун баардыгы барып келип жалпы ден соолук, анын ичинде жанагы тукумулуу репродуктивдүү жааттагы саламаттык сактоодагы өзүнүн таасирин тийгизип атат го деген ойдомун.
Акыйкатчы Кубат Отурбаев менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектеште. Ушуну менен тукумулуу курагындагы жарандардын саламаттыгы, үй бүлөнү пландоо жана тукумсуздуктун алдын алууга арналган атайын пакеттер топтомун жыйынтыктайбыз.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Биздин радиодон кеткен бардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дарегөз азаттык чекит.org орус тилиндеги баракчабыз болсо рус чекит азаттык чекит.org. Азаттык радиосунун 17 августтагы таңкы уктуруулары ушуну менен аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Мага көшөк артынан үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Биздин бөрүлөр ушу менен түштөн кийин саат 3:00, кечкисин саат 6:00 жана 8:00 уланмакчы. Саламатта калыңыз.